găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. De ce nu l-au votat comuniștii pe Marian Lupu la cârma țării?
Votarea lui Marian Lupu nu evită riscurile că Alianța pentru Integrare Europeană va atenta la unele articole din Constituție, nu evită riscurile pentru Partidul Comuniștilor.
Crede deputata Veronica Abramciuc într-un interviu cu Europa Liberă.
Băi, nu știu. N-am cred cu așa informație. Dar eu nu cred nici. Așa partid nu poate să distrame așa de ușor. Este un partid foarte puternic și mare, așa că...
Să-și iei rândeau comuniști, să ducă.
Le ajunge tot.
Da, le ajunge.
Spun oamenii de pe stradă. Și lumea din jur astăzi despre un fotograf francez și refugiați intern din Moldova. Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! România donează peste 1 milion de doze de vaccin împotriva gripei pandemice Republicii Moldova, Ucrainei și Macedoniei. 500.000 de doze vor reveni Moldovei. Este pentru a treia oară când guvernul de la București decide să ofere gratuit vaccin antiviral Republicii Moldova. Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Omului la Chișinău, Coaliția Nediscriminare a cerut Ministerului Justiției să adopte proiectul de lege înaintat de societatea civilă pentru prevenirea și combaterea fenomenului discriminării. Acest proiect de lege a fost înaintat încă din anul 2007. Sâmbătă, la Vadul lui Vodă, va avea loc al doilea forum al organizațiilor neguvernamentale din Transnistria, organizate Asociația Promolex. Dumitru Visternicianu este noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, relatează agenția de știri Infoprim. Visternicianu este un judecător experimentat al Curții Supreme de Justiție, asupra căruia nu plantează niciun fel de suspiciune, a declarat ministrul Justiției Alexandru Tănase, care a declarat mai departe că speră așa să lanseze reforma în justiție. Consilierul municipal Oleg Cernei a ieșit din Alianța Moldova Noastră, partid pe care îl consideră, citez, un proiect sortit eșecului. Oleg Cernei nu și-a precizat intențiile de viitor, dacă va adăra sau nu la un alt partid. El a fost 6 ani membru AMN. Ministerul de Externe rus a avertizat că declarațiile făcute în campania electorală de președintele României Traian Băsescu la adresa Rusiei ar putea submina relațiile bilaterale. Purtătorul de cuvânt al Ministerului, Nesterenko, a calificat declarațiile drept absurde. Nesterenko s-a referit în special la ultima dezbatere televizată din campanie între președintele Băsescu și contracandidatul său social-democrat Mircea Joană. Băsescu l-a acuzat pe Mircea Joană pentru cele 2 sau 3 vizite făcute în Rusia cu câteva luni înainte de campania electorală pentru prezidențiale. În discursul ținut la Oslo cu ocazia înmânării Premiului Nobel pentru pace, președintele american Barack Obama a declarat că mulți au fost consternați de faptul că lui i s-a decernat acest premiu, dar trebuie acceptată realitatea că violența nu poate fi eradicată și că națiunile pot fi obligate să intervină militar pentru a-și apăra interesele și mai ales securitatea. Ulterior, într-un interviu, Obama a confirmat faptul că în iulie 2011 va începe retragerea trupelor americane din Afganistan. Totodată, Ministerul American al Apărării a precizat că prezența militară americană în Irak va fi redusă la 50.000 de soldați până la sfârșitul lunii august 2010. Ministrul American al Apărării Robert Gates a sosit între timp într-o vizită neanunțată în Irak, iar Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a interzis Ucrainei să-l extradeze pe un cetățean belarus. Acesta urma să fie judecat a doua oară în Belarus, fiind acuzat de crimă și furt. Acestea au fost știrile.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se va scinda sau nu Partidul Comuniștilor? Aceasta pare să fie întrebarea la ordinea zilei în Moldova, atât în presa cât și în lumea politică. Dar oamenii de pe stradă, sunt ei interesați de subiect? Ce cred? Lucia Diaconu a adresat întrebările acestea la întâmplare unor trecători din Chișinău.
Da, dar nici nu vreau să aud din așa. Nu, serios. M-am săturat.
Nu mă ocup cu așa ceva. Sunt departe de politică.
Trebuie un viitor mai bun, să trăim mai bine, nu știu, n-am cuvinte, nu știm.
Eu vă spun sincer că și din afil la conducere, noi cum suntem tineret, n-am avut ajutor de la nimeni. Noi singuri, cum ne chinuim, așa facem. Prin țări străini îmblăm, lăsăm copiii acasă, locuri de lucru nu mai avem. Dacă vedeți cum înghețăm aici pentru un leu. Au trecut 8 ani de zile și noi n-am avut niciun post. Nimeni nu a venit să spui, ei, tu, ia că îți dau loc de lucru la o uzină, la un zavod.
Băi, nu știu de asta. N-am când cu așa informație. Dar eu nu cred nică. Așa partid nu poate să distrame așa de ușor. Că este un partid foarte puternic și mare. Așa că...
Să-și iei rândeau comunist, să ducă.
Le ajunge cât o
poate. Da, le ajunge.
N-am să distrame niciodată. Pentru că eu sunt tot comunist.
Ia-mă-ți distrămați. Și trebuie să ducă de la putere. Numai decât. Lăsați și liberă, lumea liberă și ei. Dar nu închiși, ne nădușim de Moldova asta.
Asta ar fi o fericire pentru popoarele planetei Pământ. Fiindcă asta este o ciumă, ea trebuia nu mai dispare, trebuie trasă la judecat. Da, să cot cât de cum e momentul și asta este o legitate obiectivă. Să începe la 2-3 și cu timpul trebuie destramă.
Nu vreau să se destrame, cu comuniștii mai bine a fost.
Cum eu aș crede că așa e normal dacă s-ar distrama. Gândesc că e posibil. Și am auzit din gura lui domnul Lupu, cred că e posibil. Cred că e posibil. Dacă s-ar distrama, cred că ar fi poate guvernul țara asta ar intra oreacă. În Europa ar fi mai bine, cred că eu așa s-o cot.
E posibil și foarte bine că părăsești partidul și o să fie altă viață. Să termini comuniștii, mi-au ridicat bunei în Siberia, acolo le putrezesc cu asta. Eu cred că o să se destrame. Se duc cei mai deștepți oameni, înseamnă că și-au dat seama că comunismul e pe sfârșit.
Opinia adunată în cursul zilei pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră, Lucia Diaconu. Prin boicotarea alegerii, președintelui Partidul Comuniștilor mizează pe alegeri anticipate. Și liderul acestuia, Vladimir Voronin, a declarat luni că aceasta este strategia aleasă. Vom reveni în Parlament după alegerile anticipate și vom învinge, spunea Voronin. Ca urmare, deputatul Vladimir Țurcan, ales pe listele acestui partid, a decis să părăsească fracțiunea comuniștilor, considerând că această strategie nu este una câștigătoare și că prelungirea perioadei de incertitudine pune în pericol relația Moldovei cu instituțiile financiare internaționale într-un context regional și internațional foarte complex. Vasile Bodnaru a stat de vorbă pe tema strategiei comuniștilor cu Veronica Abramciuc, deputată pe lista Partidului Comuniștilor, dar din partea socialiștilor moldoveni.
Eu socot că alegerea domnului Marian Lupu nu rezolvă situația de impas, deoarece Marian Lupu reprezintă un sector de electorat care, în mare măsură, este destul de apropiat cu electoratul comuniștilor și a rămas dezamăgit, deoarece nu i-au dat mandat pentru a intra în alianță cu Partidul Liberal, cu Partidul Liberal Democrat, cu Alianța Moldova Noastră.
Asta am mai auzit de la începutul sesiunii, doamna Brăciuc. Între timp ei s-au format, deja acționează, sunt recunoscuți pe plan exterior, s-ar putea și alegătorii lor să-i ierte dacă într-adevăr au pentru ce. Dar în situația de astăzi, când există riscul, pe de o parte, Republica Moldova să aibă probleme în general, pe de altă parte, Partidul Comuniștilor, pe care dumneavoastră îl reprezentați în fracțiuni oarecum. Și dacă pentru a le evita, e nevoie de a-l vota pe Marian Lupu așa cum îl caracterizează dumneavoastră.
Votarea lui Marian Lupu nu evită riscurile. Că Alianța pentru Integrare Europeană va atenta la unele articole din Constituție, nu evită riscurile pentru Partidul Comuniștilor. Și aceste riscuri sunt destul de clar înțelese în Partidul Comuniștilor și conștientizate. De aceea și s-a ales poziția de a nu-l vota pe Marian Lupu.
Și de a merge la alegeri anticipate.
De a merge la alegeri anticipate. Eu personal am optat pentru poziția de a da șansa ca electoratul, văzând ce s-a întâmplat la 5 aprilie, văzând după 5 aprilie ce s-a întâmplat după 29 iulie, încă o dată se conștientizează, se maturizează nu numai forțele politice, dar și electoratul și alegerea să-i aparține electoratului. Deci un examen pentru electorat. Decât noi să facem un pas care va duce la o confruntare în eșaloanele puterii.
Totuși, plecarea lui Vladimir Țurcan din fracțiune și eventuala lui Victor Stepaniuc din partid va șubrezi partidul sau dimpotrivă?
Toate eforturile depuse atât din interior, din câțiva membri din interiorul fracțiunii, cât și eforturile depuse din afara fracțiunii și a Partidului Comuniștilor, n-au dus la nimic. Toți deputații care nu sunt membri ai Partidului Comuniștilor nu sunt organizați între ei pe anumite principii, ci din contra, sunt organizați destul de bine și dur în cadrul fracțiunii Partidului Comuniștilor, cad de acord cu hotărârea Partidului Comuniștilor. Plecarea lui Vladimir Țurcan nu afectează Partidul Comuniștilor, nici electoratul Partidului Comuniștilor. Eventuala, posibilă plecarea domnului Victor Stepaniuc de asemenea nu va afecta nici fracțiunea, nici electoratul Partidului Comuniștilor. Domnul Vladimir Țurcan, cât cunosc eu și am activat în cadrul a două campanii electorale, n-a fost poziționat direct ca instrument activ în lucru cu electoratul, care a fost Marian Lupu în campania electorală de la 5 aprilie. El a fost șeful stafului sectorului de nord. Domnul Vladimir Țurcan nu are o asemenea experiență. Ba mai mult ca atât, un proiect nou în condițiile care s-au creat, în viziunea mea, nu are sort de izbândă.
A fost opinia deputatei Veronica Abramciuc, deputată pe lista Partidului Comuniștilor, într-un interviu cu Vasile Bodnaru. Cine a câștigat și cine a pierdut din această ultimă evoluție, și anume boicotarea alegerii președintelui de către parlamentarii comuniști și retragerea din fracțiunea unui deputat cunoscut și poate și altora? Iată cum vede situația analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru.
Nealegerea șefului statului a reliefat două lucruri importante. Pe de o parte, unitatea Alianței pentru Integrare Europeană și sprijinul în favoarea liderului democrat Marian Lupu, pe de altă parte, caracterul sectar al Partidului Comuniștilor, care a refuzat definitiv mâna întinsă a liderilor actualei guvernări.
Când spuneți despre evoluții politice nedorite, vă referiți probabil la posibile consecințe pe care le poate avea nealegerea șefului statului.
Exact, aceasta generează o serie de consecințe de ordin politic, juridic și social-economic cu care se vor confrunta actuala guvernare, opoziția și societatea în ansamblu. Autoritățile vor trebui să asigure stabilitatea actului de guvernare, bună gestionare a economiei și promovarea intereselor externe ale statului, în condițiile în care, iată, nu este ales prin vot parlamentar șeful statului. Alianța de guvernare va trebui să mențină un echilibru intern între toate cele patru componente ale sale și să propună soluții pentru evitarea unui nou blocaj în chestiunea alegerii șefului statului. Societatea, la rândul ei, va trebui să realizeze mai acut ca oricând că opțiunea sa europeană este în funcție de reușita actualei guvernări și că opoziția comunistă nu este o alternativă la actuala guvernare democratică.
V-aș propune să puneți într-o balanță beneficiile și eventualele daune pe care le-ar suporta comuniștii în urma nealegerii lui Marian Lupu în funcția de președinte al Republicii Moldova.
Câștigurile sunt îndoielnice, iar pierderile, primele pierderi, sunt deja cunoscute.
Vă referiți cumva la anunțul lui Vladimir Țurcan, care vrea să abandoneze fracțiunea comunistă?
Da, mă refer la plecarea lui Vladimir Țurcan, după care s-ar putea să urmeze și altele, și cu siguranță toate acestea vor forma o breșă în rândurile PCRM, care deja a intrat pe o curbă descendentă. Măsurile întreprinse de guvernul Filat demonstrează că actuala guvernare face față crizei economice și sociale, știe să atragă fonduri externe pentru relansarea economică și acordă atenția necesară satisfacerii intereselor sociale ale oamenilor. Iar democratizarea și deschiderea largă a societății va îndepărta de asemenea o bună parte din alegători de Partidul Comuniștilor.
Prin urmare, concluzia pe care o sugerați dumneavoastră este că Partidul Comuniștilor se îmbată cu apă rece și neparticiparea lor la vot a fost o greșeală.
Într-adevăr, aceasta este greșeala pe care comuniștii nu ar fi trebuit să o comită dacă au urmărit într-adevăr să servească interesul public, greșeala care pe termen mediu îi va împinge la periferia vieții politice, oricât de tare nu s-ar sforța liderii comuniști să se mențină la suprafață și este, dacă vreți, greșeala fatală a actualei conduceri comuniste, pentru că alt prilej pentru a pune umărul la reconcilierea societății nu i se va mai oferi.
A fost părerea analistului politic și istoricului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Bodnaru. Doamnelor și domnilor, dacă vreți să vă amintiți despre situația politică de acum 10 ani, când ca și acum exista o puternică criză economică și Moldova trecea și ea prin succesive încercări de formare a unui guvern, vă recomandăm și astăzi pagina istorică de la europalibera.org. Astăzi despre avertismentele lansate atunci de Ion Sturza, premier ce nu mai obținuse încrederea Parlamentului, dar Parlamentul nu putuse să aleagă un nou șef al guvernului din mai multe încercări.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Moldova pentru cinților politici din grupul elaștru.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Libere.
Față în față, la microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din Arhiva Istorică pe internet la europalibera.org.
Nici în România situația nu este mai limpede din punct de vedere politic. Partidul Social Democrat, condus de Mircea Geoan, a contestat la Curtea Constituțională validitatea turului 2 al alegerilor din 6 decembrie. Alegerile au fost câștigate la limite de către actualul președinte Traian Băsescu. Diferența a fost aproape 70.000 de voturi. Curtea a început astăzi să examineze probele aduse de PSD și urmează să se pronunțe. Pe fundalul prelungirii crizei politice, economiștii și banchieri avertizează că trebuie găsită cât mai repede o soluție. De la București, Sabina Fati.
România a ratat și în această lună accesarea celei de-a treia tranșe din acordul de împrumut semnat cu Fondul Monetar Internațional. 1,5 miliarde de euro ar fi trebuit să intre în vișteria țării dacă România ar fi respectat condițiile acordului, finalizarea bugetului de stat pe 2010 până astăzi, 10 decembrie, și adoptarea legii responsabilității fiscale. Reprezentanții fondului au declarat de altfel că nu vor trimite o nouă misiune în România până când nu se va instala un guvern stabil. Contestarea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de către socialiști nu face decât să îngreuneze și mai mult situația economică. Bursa autohtonă a pierdut mai mult de 5%, iar menținerea leului românesc pe linia de plutire se face doar cu efortul continuu al băncii naționale, care pompează zilnic bani pe piață. Amânarea tranșei din împrumutul PMI este problematică, fiindcă o parte din banii așteptați ar fi fost folosiți pentru plata pensiilor și salariilor bugetarilor. Practic, pentru a acoperi necesarul de finanțare, statul român este obligat să se împrumute pe piața bancară internă, costurile fiind mult mai mari. De la începutul anului, Ministerul de Finanțe din România a făcut împrumuturi de 5 ori mai mari decât cele contractate pe întreaga perioadă anului trecut, iar suma totală depășește 14 miliarde de euro. Acordul cu FMI, Banca Mondială și Uniunea Europeană prevede un împrumut total pentru România de aproape 20 de miliarde de euro. Dar pentru acești bani, dobânda este mult mai mică decât cea oferită pe piață. Oamenii de afaceri și bancherii au avertizat pe socialiști că nerecunoașterea alegerilor va agrava criza economică a României în condițiile în care țara ar putea intra în perioada sărbătorilor de iarnă fără să aibă legea bugetului de stat pe anul viitor. Derapajele economice, adâncite în ultimele două luni de criza guvernamentală, ar putea afecta inclusiv data prevăzută de România pentru aderarea la moneda euro, consideră Sebastian Vlădescu, un fost ministru de finanțe liberal. Dacă Mugurii Sărescu, guvernatorul Băncii Naționale, își dorește cu adevărat ca România să adopte euro de la 1 ianuarie 2015, atunci acesta ar trebui să accepte să preia funcția de premier pentru 2 sau 3 ani, crede fostul ministru liberal. În viziunea mai multor analiști români, situația economică dramatică în care se află țara ar putea fi remediată doar de actualul guvernator al Băncii Centrale, nu doar datorită priceperii sale în gestionarea finanțelor, ci mai cu seamă fiindcă ar fi una dintre puținele persoane care ar putea primi susținerea necesară din partea tuturor partidelor parlamentare. Mugurii Sărescu a spus însă înainte de alegeri că la cei 60 de ani pe care îi are, nu se consideră destul de apt pentru o funcție atât de epuizantă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În ediția emisiunii noastre de la ora 21 vă invităm să ascultați o relatare despre problemele partidelor de stânga și de centru-stânga din Europa. Relatarea o veți găsi și pe internet la europaliberă.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În această seară, interna noastră, Ana Maria Neag, a ales un subiect despre artă și despre problemele refugiaților interni din Moldova.
Ce influență poate avea arta când e vorba de situația refugiaților interni în Republica Moldova? Un artist francez încearcă să prezinte viața acestor refugiați cu ajutorul fotografiei. Jean-Christophe Coué, prin proiectul intitulat Refugiați interni, identitate și națiuni noi, va realiza un documentar în această iarnă despre acei oameni care a trebuit să-și părăsească locurile natale din cauza conflictului din Transnistria. Artistul a mai realizat proiecte similare în Slovenia, Sakartvelo și Abhazia. Dar totul a început cu un proiect derulat în Kosovo, după cum chiar el ne spune. Am fost foarte interesat să mă duc într-un loc disputat în termen de teritoriu și am fost interesat în programele UNICEF pentru ajutorarea copiilor. Am vrut să văd cu ochii mei cum e un loc unde 80% din populație este foarte tânără, sub 25 de ani. Pentru artist nu a fost important să prezinte situația de după război, ci ideea de viitor, de planuri și speranțe. La întrebarea de ce a ales tema refugiaților intern pentru aceste proiecte, Coué răspunde.
Cred că pentru mine e mai mult vorba despre sentimente. Pentru că atunci când am fost în Kosovo și în Georgia, am întâlnit foarte mulți refugiați. În timp ce lucram pentru UNICEF, am început să primesc știri despre situația acestor oameni. Am descoperit că în fiecare loc în care am lucrat erau foarte mulți refugiați. Pentru mine, aceste țări sunt locuri de întâlnire multietnice, iar eu, la fel, provin dintr-un mediu multicultural. Când am fost să-i văd pe acești oameni, am fost impresionat de ceea ce îmi povesteau, de ideile și viziunile lor. Următorul stadiu al proiectului său este, deci, Republica Moldova. Am început să fiu interesat de Transnistria de cam acum un an. Își motivează el alegerea și am citit mult despre acest subiect și am strâns informații.
Sunt fascinat de locurile care par a fi într-o tranziție continuă. Cred că situația din Transnistria totuși nu va rămâne neschimbată pentru totdeauna, dar sunt curios să văd cum trăiesc oamenii împreună într-o societate multietnică și cum e să trăiești într-un loc care a fost declarat de facto de atâta timp. La întrebarea dacă îi se pare greu să câștige încrederea subiecților săi, Coué răspunde.
E
vorba despre respect și integritate. Nu există secret în această rețetă. Nu mă uit la lucruri care pot fi șocante sau iconice pentru alții. Mereu am fost atras de acea parte a lumii. Cred că oamenii sunt extrem de calzi. Nu am avut probleme serioase cu ei. Am întâlnit oameni în închisori, am întâlnit oameni care au încercat să se sinucidă și am întâlnit oameni dependenți de heroină. Nu erau oameni răi. Mereu am găsit acel ceva care putea fi împărtășit. Poate arta să schimbe ceva pentru acești oameni? L-am întrebat pe fotograf.
Cred
că interacțiunea dintre doi oameni e deja de ajuns pentru a începe o schimbare și pentru ajutor. Toată lumea care e într-o situație dificilă caută în primul rând un loc sau o persoană căreia îi se poate confesa. Și dacă platforma e acolo, procesul schimbării poate să înceapă, crede artistul. Proiectul refugiaților interni va dura în jur de 2 luni și jumătate și se va desfășura pe tot teritoriul Republicii Moldova. Artistul speră să realizeze cât mai multe fotografii și înregistrări video pentru a descrie prezentul și viitorul acestor refugiați.
A fost Ana Maria Neag și, discutând cu un fotograf francez, fascinat de lucrurile aflate într-o permanentă tranziție, precum Republica Moldova. O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din jur, joia viitoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi, cum ați auzit în știri, au fost acordate premiile Nobel, cel pentru pace președintelui american Barack Obama, cel pentru literatură scriitoarei de limbă germană Herta Müller, originară din România. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, a fost împreună cu laureata premiului Nobel la un recent simpozion.
Laureata Premiului Nobel pentru literatură Hertha Müller a participat înaintea festivității de decernare a distincției la o discuție publică ce s-a desfășurat la Literarisches Colloquium Berlin. Întâlnirea cu publicul a fost moderată de către criticul Denis Scheck, cel care realizează emisiunile literare difuzate de televiziunea publică germană ARD și cele ale postului național de radio Deutschlandfunk. În ultimele săptămâni, presa română și cea germană nu prea știa cum să o califice pe Hertha Müller, vorbind ba de o scriitoare română, ba de una originară din România sau de o autoare română care scrie în limba germană. Numai puțin au folosit formula simplă și corectă, o scriitoare germană născută sau originară din România. Tocmai pentru a clarifica și aceste neînțelegeri, Hertha Müller a fost întrebată cum definește ea conceptul de patrie. Ea a explicat că această noțiune a fost instrumentalizată atât de național-socialiști cât și de reprezentanții statului dictatorial-socialist. Cred că patrie înseamnă ceea ce nu se poate suporta când te afli acolo și ceea ce nu poți părăsi după ce ai plecat.
Heimat ist vielleicht das, was man nicht ertragen kann, wenn man dort ist und nicht loslassen kann, wenn man weg ist.
După aceste explicații referitoare la conceptul de patrie și la felul cum percepe ea peisajul de care este strâns legată această noțiune, autoarea s-a referit și la experiențele biografice traumatizante și la rolul aparatului represiv din România.
Und die Schikanen fingen dann an, als ich mich geweigert hatte.
Și când am început să după ce am refuzat să colaborez cu securitatea. Dar aveam prieteni pe cei din grupul de acțiune Banat. Asta însemna, precum spuneau ei securiști, asociere în grup. Iar astfel de grupuri erau interzise. Și dacă aparținea cineva unui grup, asta era în ochii lor și a statului același lucru. Asta ar fi ajuns deja ca să fiu etichetată ca dușman al statului, chiar dacă nu aș fi scris nimic.
Wenn ich nie was geschrieben hätte, wäre ich zum Staatsfeind gestempelt gewesen.
Dar Hertha Müller a scris, mai ales proză incitantă, povestiri și romane. Ele sunt dovezi pentru ceea ce a descris ea ca necesitatea transformării unor experiențe în literatură. Cel mai bun exemplu fiind ultimul ei roman, Leagănul respirației, în care folosește în primul rând relatările regretatului poet Oscar Pastior pentru a evoca soarta deportaților din gulagul sovietic.
Als Zwangsarbeiter hat man nichts, als eine Pufaica.
Ca deportat, silit să prestezi muncă obligatorie, n-ai nimic. Doar o pufaică, o valiză și un pat într-o baracă.
Und ein Bettgestell.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Lucia Bacalu, director la săptămânalul Expresul de Ungheni.
La școala primară Spiridon Vanghelie din Ungheni a fost deschisă o sală de recuperare și recreere psihologică pentru copii cu cerințe educative speciale. Este unica instituție din oraș unde acești copii cu probleme grave de sănătate pot să-și facă studiile alături de semenii lor. Grație acestei săli, în pauză, elevii respectivi vor avea posibilitatea să se relaxeze, să se odihnească sau chiar să se restabilească psihologic. Sala de recuperare și recreere psihologică a fost deschisă datorită unui proiect finanțat de Fundația Comunitară din Ungheni. Banii fundației provin din donații ale ungenenilor. În această săptămână, 7 instituții și organizații din Ungheni au semnat o convenție de parteneriat cu Organizația Obștească Alternative Sociale din Iași pentru implementarea unui proiect comun ce își propune stabilirea unor bune relații de colaborare locală și transfrontalieră în domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane, cât și diversificarea serviciilor de protejare și reintegrare socială a victimelor traficului de ființe umane. Deși la Chișinău startul sărbătorilor de iarnă a fost dat pe 1 decembrie, la Ungheni deocamdată nu se simte nici miros de sărbătoare. Doar în câteva magazine din centrul orașului au apărut primele globuri și ghirlande. Vânzătorii de la unul dintre magazine ne-au spus că oamenii încep să facă de cele mai multe ori cumpărături abia la sfârșitul lui decembrie, după data de 25. Potrivit Galinei Moraru, specialist la secția regională cultură, startul sărbătorilor de iarnă va fi dat la Ungheni abia pe 24 decembrie. În acea zi, pe piața primăriei, vor fi aprinse luminițele pomului de Crăciun și se va desfășura concursul regional după datina străbună, a ajuns deja la ediția 23-a.
Cu recomandările din Expresul de Ungheni punem punct emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.